Na, studijoje kalbame Europos sveikos mytybos dienos proga su Vilniaus universiteto profesoriumi Rimantu Stuku. Labadiena.
Labadiena.
Pone Stukai, kalbame apie sveiką mytybą netikroje bulvių gerbėjų ir valgytojų šalyje. Ar iš tiesų ta bulvė yra tokia bloga ir kaloringa, tūkinanti?
Na, tikrai ne. Bulvė nuo seno yra naudojama gyventojų, Lietuvos gyventojų mytyboje ir jeigu pažvelgtume į istorinius šaltinius, tai na, dar 19 amžiuje, kai bulvės buvo pradėtos labai auginti Lietuvoje, jos tada išstūmė ropę, nes prieš tai buvo ropė pagrindinė daržovė. Ir nuo to laiko bulvės buvo valgomos tikrai labai daug, jų buvo suvalgoma ir tarpukario Lietuvoje, netgi kaip rodo tyrimai, tarpukario Lietuvoje vidutiniškai 3-4 kartus daugiau buvo suvalgoma bulvių negu šiandieną. Na ir tikrai bulvė pati kaip produktas, ji yra tikrai nekaloringa. Šiandieną mes bulvę nepriskiriame, kalbėdami apie daržovės daržovių kategorijai. Ja mes priskiriame krakmolingų produktų, tai reiškia, netgi jeigu pažvelgtume į maisto pasirinkimo piramidę, pamatytume, kad bulvė yra prie grūdų, prie duonos, prie kruopų, bet ne prie daržovių. Kadangi joje yra daug krakmolo ir šiaip bulvė tikrai turėtų būti valgoma kiekvieną dieną, bet labai svarbu, kaip ji yra pagaminama, kaip ji yra išverdama.
Ir gardinamės, vadinasi, galima taip, valgyti tas bulves.
Bulves galima, tik reikia nepamiršti, kad bulvę geriausia valgyti išvirta garuose. Tai reiškia, ji nepraras savo gerųjų medžiagų. Bulvėje yra labai daug mineralinės medžiagos kalio, kuris reikalingas širdies veiklai. Ir yra vitamino C, ir netgi maždaug prieš 20 metų pagrindinis vitamino C šaltinis Lietuvos gyventojams buvo bulvė, kadangi bulvę valgydavo žmonės tik ką išvirta, kol dar neatšalo, nes praėjus 3 valandom vitamino C sumažėjo apie 50%. Tai reiškia, bulvę mes turime valgyti tik ką išvirta, dar garuojančia. Deja, šiandieną dalis gyventojų, ypač jaunimo, nusiperka jau virtas bulvės iš parduotuvės, kad tik virti nereikėtų.
Na, ir jeigu taip, laiko vis labai trūksta.
Taip, laiko trūksta ir bulvė tampa jau nebe tokia vertinga. Jau vitamino C ten nebelieka, aišku, mineralinių medžiagų yra, bet tai, kad tų bulvių iš vis mes vartojame mažiau, na tai, ko gero, atsiliepia net ir kalbant apie širdies ligas šiek tiek. Nes dažnai, jeigu valgome, tai keptą. O bulvė yra toks produktas, kuri labai gerai sutraukia į save riebalus. Ir kai valgome, tų riebalų beveik nejaučiame, atrodo skanu.
Na, tai aš ir norėjau pasakyti, jūs sakot, kad geriausia bulves, žinoma, yra virti. Na, bet taip skanu jas pasikepinti ar orkaitę pašauti bulves, kad apskrustų gražiai. Tai kaip yra, pavyzdžiui, tomis keptomis bulvėmis, ar jos jau visiškai nevertingos, o galbūt irgi jos išsauga kažkokią vertę?
Labai svarbu, na, vėlgi pasirinkti kepimo būdą. Jeigu mes bulvę kepame orkaitėje, neriebaluose, tik tai galbūt, na, skardos dugną patepę šiek tiek, kad blizgėtų riebalais, tai bulvė neprisigerstų riebalų. Tai toks kepimo būdas yra tinkamas. Bet jeigu mes supjaustome bulvę ir ją į, sakysim, įdedame į aliejų, kad gražiai iškeptų, apskrustų, į prisigeria tų riebalų, na ir riebalai, jie iš tikrųjų yra labai kaloringi, 1 gramas 9 kilokalorijas duoda, o jeigu kepame aliejuje, vis tik tai kepant aliejuje susidaro tokios medžiagos peroksidai, oksiduojantis aliejui, kurios irgi yra kenksmingos ir netgi gali kelti vėžio atsiradimo riziką, tai reiškia, jeigu verdame garuose, o jeigu kepame, tai ne riebaluose, bet orkaitėje taip. Toks variantas tinkamas.
Tai žodžiu, jeigu kiekvieną dieną valgysime tik bulvytės fri keptas aliejuje, tai netgi galima, na, vėžio rizika gali išaukti.
Rizika taip didėja. O šiaip mes turėtume gražinti į lėkštę bulvę virtą garuose, kuri dar šviežia, tik išvirta ir garuoja, tai tokia yra pati vertingiausia. Ir iš tikrųjų skanu.
Tai sakykit, gal metas reabilituoti tą bulbę, na, kadangi jau kažkaip gal nepagristai peikiama yra.
Taip, iš tikrųjų, nepagristai peikiama, kadangi šiuolaikinės technologijos leidžia iš bulvių pagaminti labai daug įvairiausių produktų. Ir va tie produktai, jau jie technologiškai apdoroti, na, jie jau nėra daugeliu atveju tokie vertingi, kaip ta paprasta elementari bulvė. Ir vėlgi, kai sakome, na, anksčiau žmonės mažiau sirgo, bet pažiūrėkime, kaip valgė, jie valgė paprastai, tiesiog išvirta bulvė.
Nes labai paradoksaliai skamba, žmonės anksčiau buvo sveikesni, nes valgė daug bulvių, nes sunku patikėti.
Taip, bet matot, jie daugiau judėjo ir iš tikrųjų tų kalorijų eikvojimas buvo mažesnis, antsvorio nutukimo buvo mažiau, bet bulvė, jeigu jinai yra, na, tiesiog paruošta tinkamai, tai tikrai jinai netukina. Ir netgi, pavyzdžiui, pasižiūrėję į tą pačią maisto pasirinkimo piramidę, tiek Lietuvos sveikatos ministerijos, tiek kitų šalių, mes pamatysime, kad bulvė yra piramidės apačioje, tai yra tarp tų produktų, kurių rekomenduojama valgyti daug. Tik tai labai svarbu, kaip mes paruošime, kaip mes patieksime žmogui.
Kalbant apie kepimą, na, kepame irgi tikrai daug ir tikrai ne tik tas bulves ir mėsą ir daržovės ant keptuvės ir naudojame, žinoma, aliją arba kažkokius, na, gyvulinius riebalus. Kokį mums naudoti, tarkim, aliejų, rapsų su aliegražu, o gal tas sparčiai populiarėjantį kokosų aliejų?
Iš tikrųjų, 82% Lietuvos gyventojų, kaip rodo tyrimai, kepimui naudoja aliejų. Ir, na, iš vienos pusės lyg ir atrodytų gerai, augalinės kilmės riebalai, bet reikia nepamiršti, kad kepant aliejus oksiduojasi. Riebalų rūgštis oksiduojasi, susidaro peroksidai. Todėl, jeigu mes kepame, na, šiandieną yra tų keptuvių labai modernių ir visi stengiamės įsigyti kuo geresnė, riebalų ten daug nereikia, patepti keptuvės dugnui, kad blizgėtų, tai vis tik tai, labai gerai naudoti tuos riebalus, kurių sudėtyje yra daug sočių riebalų rūgščių, bet tų riebalų labai labai mažai reikia. Tai reiškia, kokoso riešutų aliejus arba tie riebalai, nes kambario temperatūroje dažnai jie būna sustingę, patepti keptuvės dugnui, kad blizgėtų jie labai tinkami, nesočiosios riebalų rūgštis nesioksiduos, labai tinkamas sviestas gy, dabar yra toksai, atrodytų gyvulinės kilmės riebalas, bet jo mes imame nedaug, sočiosios riebalų rūgštis nesioksiduos, netgi ir paprasčiausi lašiniai, jeigu jais patepsime keptuvės dugną, tikrai bus neblogai. Na, aišku, jeigu mes norime, kad ten kažkoks produktas plaukiotų tuose riebaluose, na, iš tikrųjų yra tokie, sakysim, produktai, darėskim, kokias spurgas norime įsikepti, nu tai jau naudosime tikrai tam skirtą augalinį aliejų, na, bet vis tik tai spurga, tai yra gal ir skanu, na, bet tai yra riebalų bomba. Vis tik tai spurgų reikėtų valgyti, nu, jau labai retai.
Labai retai, tai kaip kartą per mėnesį?
Nu, galbūt kartą per mėnesį, o gal ir galima atsisakyti, ką nors veikesnio pasirinkti. Tai reiškia, kepimui, jeigu ant keptuvės, kur yra sočiosios riebalų rūgštis, na, o jeigu naudojame, daleiskim, skrudintuvėje, kur reikia daug riebalų, daug aliejaus, tai tik tai tokį, kuris ir skirtas skrudintuvėm, nes jis yra stabilizuotas, jo mes ten pilame daug ir jį naudojame ne vieną kartą, bet jau tokio aliejaus pilti ant daržovių tikrai nereikia. Ant daržovių geriausiai pilkime tai, ką ir rekomenduoja visų šalių maisto pasirinkimo piramidės. Alyvogių aliejų, alyvogių aliejus, ir jeigu dar tai yra aukštos kokybės, tikrai yra labai gerai ir jisai turi savo sudėtyje biologiškai vertingų medžiagų, antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, labai daug mono nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios subalansuoja ir tas sočiasias, ir tada netgi ir jos mum nedaro žalos. Tai reiškia, alyvogių aliejus tikrai yra labai gerai, bet reikia nepamiršti, kad per daug irgi negerai, kadangi ar tai būtų alyvogių aliejus, ar tai kiaulien riebalai, ar bet koks kitas riebalas, kaloringumas yra tas pats.
Bet saulėgražų rapsų, na, geriau ne.
Na, galima naudoti ir saulėgražų aliejų
bet
kepimui.
Bet pablizginti tik keptuvę, kaip jūs minėjote.
Bet, aišku, jeigu norime, kad būtų, na, kiek galima sveikiau, tai vis tik tai naudokime arba sviesto gy pablizginti keptuviai, arba kokosų riebalų tą riebalus, na, o ant salotų pilkime alyvogių aliejų.
Tas sviestas gina, dabar tokia yra irgi savotiška mada nusipirkti tą sviestą, įtirpinti, ar iš tikrųjų tai yra, na, toks auksas?
Na, vėlgi reikia suprasti, kad tai irgi jau technologiškai apdorotas, žiūrint, ką mes norime matyti tenai. Jeigu, pavyzdžiui, tas paprastas elementarus sviestas, tai tikrai yra vitamino A, vitamino D šaltinis, technologiškai apdorojant mes sumažiname tų vitaminų, bet kai kalbame apie kepimą, tai mums labai svarbu, kad kepant nesusidarytų kažkokių kenksmingų medžiagų. O jeigu tepame ant duonos, tai aišku, jau tepsime ne sviestą gy, o tepsime paprastą sviestą, bet tepsime labai labai plonai. Ir vėlgi reikia prisiminti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendaciją. Ant duonos sviesto reikia tepti tiek, kad užsipildytų duonos skilutės ir perteklių peiliu nubraukti. Tai reiškia labai labai plonai. Na, o mes įpratę, na, kokį milimetrą užtepti, nes, na, taip, gal skaniau, gal tokie įpročiai. Beje, mitybos įpročiai, jie būna labai įsitvirtinę. Ir, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės iš tikrųjų sviesto naudoja daug, nes iš tikrųjų sviestas jis pagerina patiekalų skonį. Taip, ir o skonis labai svarbu Lietuvos gyventojams. Vėlgi, kaip rodo tyrimai, didžioji dalis gyventojų maistą renkasi galvodami tik, kad būtų skaniau, pagrindinis kriterijus. Po to dar pažiūriu į kainą, o sveikata trečioji vietoj.
Tai ne kaina mums svarbiausiai.
Svarbiausias skonis. Šiai dienai Lietuvos gyventojams svarbiausias skonis. Prieš 10 metų buvo svarbiausia kaina, vis tik žiūrėdavo, kad pigiau. O sveikata jau ko gero 20 metų yra trečioje vietoje.
Bet labai keista, nes atrodo dabar, na, iš tikrųjų mados tiek daug kalbam apie tą sveiką gyvenseną, sveiką mytybą, tie sveikuoliški visokiausi produktai, skyriai netgi parduotuvėse kažkaip atrodytų keista, bet, na, kaip sakot, nėra tikrai
nepirmas mūsų prioritetas. Bet kiek man yra tekę studijuoti ir, na, istorinius šaltinius apie mytybą, kas buvo prieš, sakysim, 100 metų kokios problemos, tos pačios. Taip pat tos pačios pagrindinis kriterijus buvo, kad tik būtų skanu, sveikata jinai nebuvo pirmoje vietoje. Na, bet kokiu atveju mes, mitybos specialistai, turime suteikti žmonėms žinių, o jau žmogus pats sprendžia.
Dar truputį užsiminėme apie kokosų aliejų, tai čia irgi kalbant apie tas madas, tas kokosų aliejus taip pat labai nepopuliarus sveikuolių tarpe arba vegetarų tarpe.
Taip.
Jie užkandžius visokius, pavyzdžiui, daro su to kokosų aliejum, tarkim, su saulėgražomis, riešutais. Na ir mano, kad tai labai sveika. Ar iš tiesų tai yra taip sveika?
Na, technologiškai kokosų aliejus labai gerai yra naudoti va tokiem įvairiem, na, sakysim, kažkokiem tai patiekalam, produktam, kai reikia surišti įvairias medžiagas, nes jau kambario temperatūra jisai stinksta. Ir atrodytų augalinis riebalas, viskas yra labai gerai. Bet kokoso riešutų aliejuje 92% yra sočiųjų riebalų rūgščių, kurios didina aterosklerozės riziką, kurios didina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Ir tie žmonės, kurie įsivaizduoja, kad kokosų aliejus sveikatai labai labai palanku ir jo vartoja daug, beje, kaip rodo statistika, pardavimai kokosų aliejus labai išaugo, žmonės labai jį perka ir naudoja mitybai, tai vis tik tai yra rizikos veiksnys. Aišku, augalinis aliejus, taip, tai ne gyvulinis, bet mes turime žiūrėti į jo sudėtį. Ir jeigu, pavyzdžiui, kiaulienos taukose sočių ir riebalų rūgščių apie 41%, tai čia 92. Tai reiškia, ta rizika yra ko ne dvigubai didesnė, jeigu mes daug naudosime to kokoso šitų aliejus ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris, daleiskim, visiškai atsisakęs gyvulinių riebalų, įsivaizduoja, ko gero, kad jo cholesterolio koncentracija kraujyje turėtų būti ideali. Ir kartais labai nustemba, kai padaro tyrimą ir pamato visai kitą vaizdą. Tai reiškia, yra kažkokia, na, priežastis dažnai ir būna tas perteklinis kokoso riebalų vartojimas.
Ir iš tikrųjų, na, tas kokoso aliejus, iš tikrųjų, daugybėje produktų yra, na, pavyzdžiui, sureliuose kai kuriuose. Kur dar gali būti to kokoso aliejus, kur mes galbūt net nepagalvotume?
Yra daug kur, lygiai taip pat, kaip yra ir palmių aliejus daug kur dedama, o palmių aliejuje irgi yra labai daug, apie 50% sočiųjų riebalų rūgščių. Tai reiškia, tie augaliniai riebalai, kurie savo sudėtyje turi daug sočiųjų riebalų rūgščių, kurie stinksta kambario temperatūroje, jie kelia riziką ir jų reikia vartoti kiek galima mažiau. Aišku, aš nesakau, kad jų nevartoti. Viską reikia su saiku. Šiek tiek tikrai gerai net ir tų sočiųjų riebalų rūgščių reikia, bet kartais vis tik tai, na, nukrypstama į kraštutinumus. Mityboje kraštutinumai tikrai nėra gerai. Aišku, kiekvieno žmogaus organizmas individualus, kiekvieno metabolizmas, medžiagų apykaita yra skirtinga šiek tiek. Na ir negalima vėlgi tų visų rekomendacijų tiesiog kaip nukirsta kiekvienam žmogui. Ne, yra tam tikri individualumai.
Bet labai tada sudėtinga, taip, tai kuo taip, tikėti, ką savo pritaikyti?
Taip, yra sudėtinga, bet tos fundamentinės taisyklės, nu jos tinka visiems, tikrai tinka visiems ir na, vis tik jų reikėtų prisilaikyti.
Kalbant apie kitą sveikuolių mėgstamą produktą, trapučius, ryžių trapučius ar kitų grūdų trapučius, atrodo labai nekaltai, o ir labai patogu, sėdi darbe, išalksti, ištrauki iš stalčiaus, pakramsnoji, kaip ir jautiesi sotus, o ir nereikia dejuoti dėl kažkokių priauktų kilogramų ir panašiai. Sakykit, tie trapučiai, ar iš tikrųjų tai yra toks nekaltas maistas?
Na, retkarčiais, bet kokį maistą galima suvalgyti ir kažkokios realios rizikos nebus. Bet šiaip, jeigu tai tampa kasdieninės mitybos produktu, tai irgi nėra gerai, kadangi gaminami visi aukštoje temperatūroje ir tas technologinis procesas, jisai vis tik tai, na, turi poveikį ir pačio produkto biologiniai vertei, na ir gali vėlgi susidaryti sveikatai nepalankių medžiagų. Ir pavyzdžiui, jeigu, sakysim, trapučiai yra daromi iš krakmolingų produktų, gali susidaryti akrilamido, kuris yra kancerogeninis. Jeigu, sakysim, krakmolo yra netiek daug, tai bet kokiu atveju gali susidaryti, na, sakysim, kai kuriais atvejais peroksidai, sumažėti vitaminų, tai jau žymiai geriau užkandžiam obuolys, morka, pavyzdžiui.
Bet jeigu atsibosta, na, kas
kartu retkarčiais paįvairinti tikrai galima. Jokių būdų aš nesakau, kad jų atsisakyti. Bet neturėtų tapti kasdieninių mitybos įpročių. Nes bet kokiu atveju tie visi produktai, nu, jie įvalgomi. Mes juos valgome ir lyg atrodo nieko blogo. Tik jokių būdų nereikia, na, kaip sakoma, kiekvieną dieną tą patį per tą patį. Bet jeigu paįvairintume, tai tikrai būtų labai neblogai. Netgi jeigu mes pasižiūrėtume, labai puikus pavyzdys tarpukario Lietuva. Žmonės valgė riebiai, lašinius, žąsis, skilančius, riebias dešras. Ir nebuvo nei to cholesterolio, nei tų širdies ligų tiek, kiek šiandieną, kadangi valgė labai daug daržovių, gaudavo labai daug antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų, neleisdavo riebalam oksiduotis ir jie negalėjo kauptis kraujagyslėse, nes kaupėsi tik oksiduoti riebalai. O be to buvo didesnis fizinis aktyvumas, žmonės eikvojo tas kalorijas, na ir viskas kaip ir buvo subalansuota. Tai reiškia, matom, tuo metu tie riebus produktai kaip ir nedarė rizikos, šiandien jie daro. Fizinis aktyvumas labai mažas ir daržovių labai mažai valgom.
Bet pereikime prie šitų laikų ir dar vieno labai populiaraus užkandžio, ypatingai nesiejamas, na, kai einame vakaroti kiną arba su draugais, tai yra spragėsiai, tie vadinamieji popkornai. Atrodo, na, kukurūzas.
Na, tai.
Kaip irgi su tais popkornais
yra. Na, va, tie visi, kurie yra skrudinami, va, tokio aukštoj temperatūroje produktai, tai jie tikrai nėra palankus sveikatai. Retkarčiais, jeigu į mėnesį kartą nuėję į kiną suvalgysim, tikrai nieko nesitiks, netgi ir du kartus į mėnesį. Bet dažnai vaikai, na, tikrai mėgsta juos ir ko ne kasdien valgo.
Saujomis.
Taip, va, čia jau yra negerai.
O kuo negerai? Kuo tai gali grėsti?
Vienas vertus tai yra biologinė vertė, tikrai yra labai nedidelė, kadangi ten jau tokioje aukštoje temperatūroje, netgi jeigu buvo vienas kitas vitaminas ir jisai, ko gero jau, na, žuvo, dingo, na, o kita, tai toje aukštoje temperatūroje, kaip minėjau, susidaro, ypač jeigu yra krakmolo, susidaro kenksmingos medžiagos. Ir viena iš jų yra akrilamidai, kuri, na, iš tikrųjų skrudinimo metu susidaro labai didelės koncentracijos. Ir, na, aišku, pavyzdžiui, kepant duoną, kepant sausainius ar bandelės, irgi susidaro, bet susidaro keliais šimtais kartų mažiau. O čia jų susidaro labai daug. Tai geriau išvengti tos rizikos. Ir jeigu yra, daleiskim, kažkoks polinkis ar genetinis polinkis sirgti onkologiniam ligom, nu, tai jis viso gali išprovokuoti. Tai kam tos rizikos?
Tikrai maistas gali būti ir vaistas, taip, ir nuodas.
Taip, tikrai taip. Ir jeigu taip tiksliai paskaičiavus, tai maždaug 30% mūsų sveikata priklauso grinai nuo mitybos. 50% nuo gyvensenos, o mityba sudėtinė gyvensenos dalis, tai mityba apie 30%. Vadinasi, pats žmogus 30% gali savo sveikatą stiprinti arba žaloti.
Tikrai nemažai, todėl
nemažai.
Na, reikia susimastyti, veikiausia. Pakalbėkime apie pusryčius irgi, na, kiekvieną dieną sukame galvas, ką pasigaminti. Specialistai rekomenduoja tas įvairiausias košios, o mes galiausiai ką padarome, susitepame su muštiniu. Na, taip, tikrai dažnai.
Iš tikrųjų, taip ir mūsų tyrimai irgi tą rodo, kad nors ir sakome įvairių košių, kiek galima, na, jas ir paįvairinti galima, nu vis tik daugiausiai tepa sumuštinį. Vėlgi, žiūrint, kiek ten ko užtepa ant to sumuštinio ir ką įdeda, sumuštinis sumuštiniui nelygu, gali būti labai sveikas sumuštinis. Ir tikrai labai gera, taip sakant, tokia, na, sudėtis jo, bet gali būti ir tas sumuštinis ne visai sveikas. Jeigu mes, sakysim, užtepsime storai kažkokių tai riebalų, nesvarbu kokių, bet jeigu storai, tai jau bus negerai.
Jeigu... Bet sviestas ar margarinas, ar čia svarbu ar nesvarbu, da, da, jeigu mes užtepame, kaip sakėte.
Jeigu užtepame labai plonai, tai tikrai čia kažkokios reikšmingos įtakos neturės skirtumo kažkokio, nes dabar margarinai tie minkštieji, tie pamieji, jie irgi neturi tų transriebalų rūgščių, apie kurias anksčiau vis kalbėdavom, kad margarinose yra, tai, na, galima paįvairinti, na, vėlgi sviestas yra, kaip sakoma, visiškai natūralus produktas, jeigu tai yra tas tikrasis sviestas. Na, margarinas jau yra pagamintas technologiškai, ten yra tų augalinių riebalų, tai paįvairinant tikrai plonai tepant neturės reikšmingos įtakos, bet mes ant sumuštinio galima tikrai sudėti labai daug, na, tokių kaip ir palankių produktų. Jeigu dėsime riebę dešrą, tai bus negerai, bet jeigu uždėsime, daleiskim, tuno ar vištienos krūtinėlės, beje, vištieną be odos reikia valgyti, kadangi ten daug cholesterolio, uždėsime daržovių, kad ir salotos lapą, galime avokado uždėti, netgi galima užtepti, pavyzdžiui, tą tepamą surelį kartais įvairoviai, tai iš tikrųjų gali būti nenobodu, kiekvieną dieną mes galime suvalgyti vis skirtingus pusryčius.
O kitas labai dažnas patiekalas irgi pusryčiams, tai yra kiaušiniai. Kiaušiniai, kurie gali būti ir virti, ir minkštai virti, ir kietai virti, ir kepti, ir omletas, na, įvairiausių kombinacijų. Kuri geriausia?
Na, jeigu, sakysim, taip, norint gauti tą tikrai kiaušinį, tai išsivirkime jį ir suvalgysime, tai neskepant vis tiek ten gali patekti riebalai.
Minkštai arba kietai, tada klausiu.
Na, baltymas turi būti sutrauktas. Vis tik tai baltymas neturėtų būti nesutrauktas, nes yra medžiagų, kurios trukdo tada įsisavinti. Geriausiai yra įsisavinamas, na, pilnai išvirtas baltymas ir netgi kiaušinio baltymas yra, na, paimtas kaip baltymo etalonas. Su juo lyginami visi kiti baltymai, nes jis yra labai geras. Tai reiškia, va, toks virtas kiaušinis, o trinys gali būti ir minkštesnis, ir kietesnis, bet baltymas tikrai turi būti jau sutrauktas, išvirtas.
O tai kaip yra su to kiaušiniu? Irgi labai, na, sunku pasimesti. Tai jis kritikuojamas, tai po to vėl aukštinamas, tai kritikuojamas, toks jausmas, kad jis sviruoja.
Taip, na, šiandieną, ko gero, galima sakyti, jis yra reabilituotas.
Kaip ir bulvė.
Kaip ir bulvė. Bet vėlgi viskas priklauso nuo mūsų bendros mitybos, ką mes iš vis valgom. Jeigu mes valgome visiškai nesveikai ir riebiai, na, tai tų kiaušinių reikėtų mažiau. Bet jeigu mūsų mitybos įpročiai yra, na, artimi tiems sveikiems, idealiai, ko gero, mažai kas valgo, tai kiaušinių galima valgyti daugiau, kadangi kiaušinėje esančios medžiagos yra taip gerai subalansuotos, kad tiesiog jos, na, tos gerosios, kaip sakoma, eliminuoja tų negerų medžiagų neigiamą poveikį. Ir už tai mes galime drąsiai kiaušinius valgyti.
Tai, profesoriau, ačiū Jums labai, kad atvykote į laidą. Iš tiesų, kaip sakėt, na, ta mytyba yra labai svarbi, jeigu 30% net mūsų sveikatos priklauso nuo to. Ačiū Jums.